إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله. Ô vous les gens, craignez Allah سبحانه. يقول الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le sens des versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain du jour du jugement dernier. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons l'aide. Guide-nous dans la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égarés. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن اللفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من قواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه الرحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. دونك شيخ، qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans le commentaire, c'est-à-dire, je commence par chaque nom d'Allah, car l'expression nom est un singulier déterminé, mudaf. De ce fait, il englobe tous les noms sublimes d'Allah. Allah, il s'agit de l'être divin adoré, qui mérite d'avoir l'exclusivité de l'adoration, en ce qu'il possède comme caractéristique divine, à savoir les attributs de la perfection, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont deux noms qui indiquent qu'il est doué de la grande et vaste miséricorde qui a contenu toute chose et englobé toute créature vivante. Cette miséricorde, il l'a prescrit aux pieux qui suivent ses prophètes et ses messagers. Ces gens-là ont la miséricorde absolue, alors que ceux qu'il leur manifeste de l'animosité n'en possède qu'une partie. Sache que parmi les règles qui font l'unanimité parmi les pieux anciens de la communauté et ses imams, il y a là la croyance au nom sublime d'Allah et en ses attributs, de même qu'aux règles liées à ses attributs. Il croit, par exemple, qu'Allah est tout miséricordieux et très miséricordieux, qu'il est doué de la miséricorde qui le caractérise et qui concerne celui qui en est l'objet. Ainsi, tous les bienfaits sont un effet parmi les effets de sa miséricorde. Il en est ainsi pour tous ces noms sublimes. On dit ainsi au sujet du nom omniscient: il est omniscient, doué de science avec laquelle il connaît toute chose, omnipotent, doué d'un pouvoir capable de faire toutes choses. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.